An balima joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An minnu bɛ ka Joliba TV News ale jabarani lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Mali kɔnɔ yan nɔ min ye Bamako yan 105.5 murumuru fufalaki, Sikaso 103.8 Segukaw fɛ yen an lamɛnnen don arajo Joliba ka yen fana. O kuma minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛla la, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Aw bisimila aw ka jɛmukan min bɛ sigi aw ye juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 21 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. Sanga kelen an bi ye nin kɛnɛ in kan, n'an k'a ma ko jama ko di, ka se ka kuma jamana kibaruyaw kan. Bi o ye an ka finitigiw ka seli ye, n'o ye 20 janvier ye. An kɔni tɛna baabu wɛrɛ an da don o la bilen ni ayiwa 20 janvier tɛ bi jɛmukan kɔnɔna la. O kuma min ye arme ka seli ye a 62, o de ye bi ye an ka finitigiw olu ye ayiwa jamana ale lakana ni baaraw daminɛ fo kana se an bi don min na iko bi, min ye 20 janvier ye ka daminɛ san 1961 fo kana bila 2023 la. Mun ni mun kɛra ayiwa an ka finitigiw fɛ, gɛlɛya jumɛn jumɛn sera ka arme sɔrɔ, min ye nɔgɔya minnu ye arme fana sɔrɔ fo kana se bi la, ani an bɛ jamana min kɔnɔna la bi ni lakanabaliya b'a kɔnɔna la, arme jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye a ko siratigɛw la, ani nin waati laban ninnu na an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka ayiwa minɛnw caman san ka di an ka finitigiw ma. An y'a ye k'a fɔ kunungo yɛrɛ minɛn caman nana jamana kuntigi ale ye olu sɔrɔ. Ayiwa ni minɛn ninnu bɛna se ka mun de ɲɛ, a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a jamana lafiyali la, nin baabu ninnu an bɛna an da don ninnu de la jama ko di jɛmukan kɛnɛ kan bi. An ye wele bila maaw ma, hakili la caman bɛ yen olu fana ye finitigiw ye, hali n'a sɔrɔla ayiwa maa kelen fana b'a la o fana finitigiw ka koɲɛ fana da bɛ a la. An bɛna kuma di u ma sisan u ka se ka u da don min ye 20 janvier kibaruyaw la. An ka maa welelen fɔlɔ ye Nci Denba Jara, ale ye ale bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sisan, major de l'armée de l'air a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sisan. Nci i ni su, i y'an ka wele jaabi, a diyara n ye. Ayiwa an ka maa welelen filanan o ye Jara Kone ye, colonel la min bɛ tali kɛ DIRPA, colonel major Jara Kone. Ayiwa a ka garadi ninnu fo n'a y'a fɔ an ye dɛ. Colonel major Jara Kone ale ye DIRPA ɲɛmakɔrɔ ye, an yɛrɛ kunnafonidilaw an baara ɲɔgɔn kɔrɔ don, DIRPA ɲɛmakɔrɔ don, a ye wele jaabi. Jara i ni su. Kɔri baasi t'i la?
Baasi tɛ.
Maa welelen sabanan o ye docteur Mamadu Konate, ale ye conseil donc pour la gouvernance de la sécurité, ale y'o ɲɛmaaba ye. Konate i ni su.
Nba i ni su.
Kɔri baasi t'i la?
N bɛ Ala tanu i ka wele jaara n ye. Ayiwa
an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na, nka yani an ka don baabu kɔnɔna la, min ye jamanadenw ye olu fana hakilila ye mun ye bi 20 janvier seli la, an munumununa ka ɲiningali kɛ o hakilila ye min ye, ani sisan Mali finitigiw bɛ ka sira kura min ta. An ka olu lamɛn, an ka sɔrɔ ka don jamukan kɔnɔ.
Ka foyi fɔ sɔrasiw kan paseke u bɛ ka min kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la, mɔgɔ si ɲɛ cilen tɛ, bɛɛ ɲɛ b'a la, alhamdulilayi.
Bon ne hakilila ye mun ye, u ma se ka baara mun kɛ 2022 in na, u k'u cɛsiri kosɛbɛ 2023 in na, u ka se ka caman k'o kɔnɔna la. An bɛ duwawu k'u ye Ala k'u kɔrɔta, Ala k'u ka baara taa ɲɛ.
Bon o ye kunnawolo de ye, o ye kunkɔrɔta de ye, parce que n'a ma ka sunɔgɔ bi grâce à armée Mali. Bon an bɛ armée fo, ka polisiw fo, ka gendarmes fo, ka protection civile fo, u ni foli ka kan quoi. I ma dan tɛ foli min na hali bi, Ala k'u kisi k'u tanga, Ala ka an jugu minɛ ka d'an ma, Ala ka hɛrɛ k'an ye jamana, Ala ka basigi, Ala ka jisuma kɛ jamana fura ye. Bon an ka foli belebeleba bɛ Asimu fana ye, vraiment transition ka fo, i m'a faamu wa? Yarabi Mali, Ala ka Mali suma.
Ne tun ye jamanaden dɔ olu ka hakilila ye min bɛ tali kɛ, an sera ka min fara ɲɔgɔn kan nin waati kofɔlen ninnu na. Ayiwa jɛmukan jama ko de an b'a kɛnɛ kan.
Colonel major Jara Kone.
Ayiwa ni maa min ye 20 janvier fɔ, ayiwa a bɛ hakili jigin mun na bi?
Alors n bɛ aw fo fɔlɔ yani an ka jaabi di. N b'a ɲini aw fɛ bi ye 20 janvier, bi ye Mali ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔ de. Donc yani an k'an da don fɛn o fɛn na, ne b'a ɲini aw fɛ aw ka an jamaruya an ka Mali ɲɛmɔgɔw fo, an ka Mali sɔrɔsiw fo, an ka jukɔrɔmatontori ɲɛsin u ma. Parce que ne y'i ko jamana, ne hakili la i ko a sinsin bere, Mali sinsin bere fɔlɔfɔlɔ o ye jamana yɛrɛ bɛɛ de, o ye armée de. Ni bi kɛrɛnkɛrɛnna ka k'u ka don ye, Alors ne ye ala ya to ne sera retraite la nyanama ani kenema. Alors mo dwa u fana ke e be kase u fen niveau la a nyanama ani kenema. Parce que jamana mi be kele la avec ka me doni ni sera retraite o ye bele 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 pade. Donc anti fait ka foko kele ka ke kudai avec ka me. Alors kele dun a korola ka cha. Donc anga la nyini folo ye mouy flana ye mouy ala ka an deme gelia mi ba an kan ala ka ta ka boy mais atse ka ta ka boy ni malien rete ni be folo ka ban alors na fora ko 20 janvier abe mou nya fone nyana ni 20 janvier fora abe ne miri jinye kabinde ma do soro shala parce ne fay soro shukura le fara jenu ka mo ko ale bara de ke olue alors ni ya jatimne i ba ye ka fo anye siramu tama mali siramu tama mali fin la tu ye siramu tama anyuma amu ma di anye ko sobe abene hakli jigini bela alors 20 janvier abene jigimuna abene jigi ka fo a adamne folo 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 ala ya gere munun gere sakala ka foku ka 20 janvier restri ak mbe tromina folo folo la ani ay siramitama ani anana do yor gelma yoron nun dola abani akli jigini beundila wala donc même bi koni ne baka nusa siwa doni doni parce an nyembe muna alors an akli la ko be ka nye ka ta fe doni doni akone ni bene abende hakli ni miri chikini tombe la sisa
aywa minye major mama demba au munu ye finiti koro ye kunu arme ani bi arme aywa 20 janvier niki ba selila ya konala abi hakli jigi muna abi ibseka mufo malide unye bi 20 janvier reka mauba a selike sanwosa arme ka arme ba ire ya kono chukudi
bo 20 janvier ne normalement minu ye 20 janvier sigi Surasu, follow, follow, independence Surasu. Well, I will have meaning come. Franco Catale coffee. Anganga, Angela Mahorianta, Anker Angela ye. We are blow Okumukono. Okumana, Galat Mogan, skim minute move, firmunut move bulu, Fenyana makin to ye. Onata wota, Useraka, who maintain. Jamana kono ka jamana sécurisé mina nyene makinto bula kuma independence bita kuma mina na nyene makinte donc nyem mo folo folo no modbo keta na ka jeuye vraiment folo de bolu parce que lo sera ka u debrue ni mina misene minunye foka se bila ni ay besera kunu de kuno donc ami folo de bla olu modbo keta naka jamande olu de arme senu bi sinon no lukinte arme to kinte fo me olu de arme ke arme donganga ta si blake ka solumo ufu ka wale nyumana
ode ani bita du ya da
bo ani bita no esiga fo comme ne discipline ou bien bon bon rigueur sugu dok me folo discipline na o rigueur bibina o rigueur ti kada ko chamanga avec la démocratie ko une armée républicaine donc rigueur sugu dok me ot me bibina vraiment oti ot seka appliquer bi
o ma fien donc a armée la konikata il fleka wati mi foka na bla bila
bon Yoro dura sika fuka a mafia bla armée la puisque ni armée ni koko armée koko discipline de ka koto no ngontala donc ni discipline ma appliqué à la règle à défense bina yoro dura puisque fondo be sika ke à la mon négligence ibi to ronde dajiu donc ye ni ma discipline observé ila yoro ibina ito nyonde daji se kojugumo donc ne bi minini ni halisa bi moko fe o ka dofro ka discipline ka la rigueur c'est sur cette c'est kata oko la rigueur la o esura se adrone sinon kafu bimini ka ti digi la mais la rigueur faut qu'à maintenir
mais ere bolo o tlana na tchodi sorasi jamana mara tchoya ere de kero ye wa ou bien sorasi ere de ye ou ere ka tablo ou ere ma walma armé ere de sira do bla kase ni yoro numa
ba ne a yoro dobe puisque abiska bwa abora anyere la pourquoi est-ce que ni ye foro armé tablo ma flé Brusse ko nomo wonu no chama net mita sulasialo discipline de ki me wiwo mais baragala nana anana ke barasro isra irodi min amugo sugube bebita dongo ko neno ko ni gelabo bina euro dola hein be ko unga mugo kata ani mai ibita ado koni surasi adu mana bulo kama non seulement amanda wuli wori ni kama aussi konna wulla ka fasola kanade me bara sorobelia o ichamando surasi ala ka sura amanuye o e fien de o ibido fe on fe non
faka jeyede
nigeria e bakyo Sawa ndumi doku mamina. Atunga danye. Wari kinta umbulu. Kalo la 1170. Wode timida umu.
Sefa la.
Sefa wa. Malien.
Sefa. Fran malien.
Fran malien. Ma kada akungada ninye. Anya mendini. Nungu. Fuwaka discipline de.
D'accord. Mais et tableau mi flani ici ça bara pe baro ka fo mali koni baranta ya bi mais na fura ka fo ay walsa ifle ka mu fo mo go bi do armela janye table nga bara nga bara soro nga fin soro donc andu mbo sira mi ka bi no trois sena afo mali armée chini bayi walma andigi dalimbe jamana la kanani mi ka
si avec des pensées fou là ni chef oui sira minita do seguro Ben abis abis changement bi se ka ko changement bi ke
aywa d'accord changement bi se ka ke yelema bi se ka na docteur Mamadou Konaté minye lakana ko yibi an ay ka fo malibi ka ka armée bi ka ka san biro ani fla seligne na jeke aywa ambe wati do kono wati manno jamana bi lakana balia ko na la 20 janvier ere ba blamina fasugo djume kono ka Anthony Lahalaina
nga fuli ba na djel ba bela djel Afolo mese kami fo discipline ni kuba yelema abali manga tunukana kotonyona tala ute ala abe talike yamria batulima ani nyemo la batulima ori discipline ori hakina yele
kotonyemo tala
wala kaseka ku fanaye kototala te ni kotomo tala obeye ibika a toi te kibolo bon discipline côté abibolo choati bolo lo ikan ka kade
oui abi fo abi jagoye
ka yamra la batuli ani ka nyemoro ka yimar la pato discipline hakina wode itage ko kadi
na fo école sola ni ko ka ko dina munke
ya fa mu fo isigi ibisigi wuli ibi wuli afa bonjour wala ibi bloc croisé ka bonjour bloc croisé ka bonjour voilà a blarana namta drapeau yele ani pionier ko a blarana namta drapeau yele pour discipline donc te comme na kadi ma ke ikan akade ba ke
jaku ya
voilà donc ode discipline hakina Maintenant, le 20 janvier, on a eu un document de la Maroni, Haklami, et qu'on a eu un armée nationale Ireka à Bangela, le 1er octobre 1960. Bon, c'est bien, on a eu la direction nationale des archives du Mali. Voilà, où est. Chéri Sebendo, Yanga Oka, Abuka Barola, Abuka Citizen Femme, Robseka, Asekasekere, ni Andara Ola. Décret d'Otara a décret numéro 249, le 26 septembre 1960. Okera Klinani, Anga Independence, Anga Irema Horia, Kofoli Kofé. Ode décret Intara, O Yamara Mintara, Président Moudoufé. O de ye anga état-major kolomint mambolo. Anse anga surasi armé kolomint mambolo. nous avons état-major territorial du Soudan. Nous avons été à Soro, Mali, du Soudan. Nous avons été état-major de l'armée du Mali. De l'armée du Mali. Au cas le 26 septembre 1960. Donc, nous avons été armé Bangla Domina, Sharia Fanfé.
Mais donc, il est a
fait. Non, mais il y a Sharia.
Il y a Soro, Dati
Tchamandi. Il y a un peu de mais Fouka, voilà, pour qu'on ait un ni be bangali ko fo e be sharia ko fo aba ko na fara e bangla do nyme fa mo yela tika wi ka bang wi ka wolo seben
wolo seben oui
wolo seben na do mi fois là son me ko de ma be o be bengande ya fami mais abisika ke do be afo a e bangla abe afo ka d'accord do kan do no fois là wala watu do fois là
ka ken
na do yi ya fami bo ni on abisika ke ni ko ina ma hakla ji an tokoro babura ka fois 6 ans ko le 20 janvier a karani hakli mi oyé to bununtu ma fanya to srosu nuntu ma fanya ni anyinu foka anga duklo toyé o ka sim ko jama na kono do ulu boli mi kra kata anya ye ka fo o don la nga srosu o frela o ka duklo kan o bise ka tayro yoro mi uja o ka yoro tay donc ulu ka tali ya maria o min duruma kaso ko o nyenamaya atarnu hakina de ya famia mais kavoka bangla yere yere o te 20 janvier donc ni misela do bisika kefana muyato anga choroba tegete ya foko le 1er octobre 1960 mais sharia sebe mi ye ala min
armée fega armée ga bangni yere de
fo voilà
oui
décret numéro 249 26 septembre 1960
d'accord.
Odeya
wa iraku armi amiga sambi oroni flame fo akachano isake
bon akachano bon kaldemanani
ala
farokan ba mena le 1er octobre minka le 1er octobre o fanaye sebon anyimi oyi aka chef d'état major folo sekou traoré ya famia wala o de sikira o watila oyi discours de ke o don re bo aka discours kono o de afa ka discours kono ko ni don re be ayira kanga armée bangla ya famia apsa ke bangli ni kata nyumo foskira akuna apsa ke ale afono hakilna de ya famia voilà donc ni me fe ko wala ni ko rolo oyi mina 20 janvier na torba mi fo ni re fo hakilna de ato ani afo nga armée bangli nga asam afanga anyana maya ni nduina bawo fait min kran ni douina 1961 a tamashin ka beaucoup sebe tamashin badidu don don abike dumbaye ka data tamashin ka ya famia alni armé tumbe ma atume aka dukulo kan dukulum ka ferlente ka fa bitay lo yoro mi aja ya famia parce que quand sur ce route manga jamana kono anga bamako ya kati gao tesalit ya famia c'est bon c'est go fana bala donc ulu tumbe a wati la donc faire lente bo forme ko lu to wun man fe ko yambla iro te machine bay o kan do glo toy bo en reta en kan reta yi anga solo su o monsieur ko en digi do kan kubese kan latanga donc ni hakle na ka foko ko 20 janvier ko ke anga solo su ka bangali ni mali
c'est to nazarata wati mi
exactement
o de 20 janvier
et puis mi yala te klim fana do kan il y a maintenant le taraka fort tobu et français kaka aka sur sous bande de colo quand le 20 janvier morboke taye discours badoke ayé de manoro ka la ski de mono enfin ma sene mon enfin au be wole kata arrête à discours ke na tra discours laje a discours mbi archive nationale la be aya a fouillé ou ka sur sous le kanga jamana bla oui mara de oui maria o kuna fune drama o kloka o dom ta famia awa murubo ya fokum na ya dalu beduma ba o kuna anga dugulo kan ni ya mara dodi ni bengando de o bengay ni quant au fédération du Mali ani Sénégal donc anya bengando de signaler français tien o do kunya to o ka sur sur nunu dakala nga du anga jamana kono bazinanina comme fédération tigra o tu iro chera kon tu bulu tu ga to nga jamana kono on a créé le 22 septembre 1960. Donc, on a dit qu'il faut que tout le monde au Basil, au Sharia, signer tout pour tout. Nous demandons qu'il faut que tout le monde soit en train de se faire. On a dit qu'il faut que tout le monde soit glan en dalemu la ka fo be se ka en lakana nga ka fo ko soit laban français soit laban boran fin 20 janvier oui fli soit laban boran fin septembre de 1961 et mera kon dira a ko fro moye le 20 janvier 1961 mais ka fo ko ka soit laban boran fin bamako ya
ko
kra septembre kalo de la kalo kononton à peu près ya mera
dire a
fo le ko wata
oui.
Maintenant, nous avons dit que ka fo besuro koro folo baraka ire di jamana ma ka barake ini dumene i sedana odutumu uluko kan odu
dusu
wala do obena hakle djola fli do fona bon to fli erreur do fona kera ami hakle djou fona adoy nga general badro nga chef de major general dobe soumaré Abdoulaye Soumaré
oui
Ali kake Mali chef de journal au Kera le 28 septembre. D'abord pardon, le 28 décembre. En allant quoi, en allant Mali le 26 décembre, le 28 décembre il y a que chef de journal de l'armée, Kassékou Traoré remplacé. Ya famille. Bon, tiens en effet au craflier donné. Bon, néné mini miracle quand qu'est-ce que nsere ka sababu jumɛn min sɔrɔla ko ma bɔ faamu o ye a ye tuguli min kɛ Modibo la ni hɔrɔnya sira ye i y'a faamuya parce que ale ye sénégalais ye hali n'a jumɛn bɛ bamakɔ yan mais fédération cilen Modibo nalen a ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛ bila sénégali ka mara kɔnɔ o ka bolo kan a y'a laɲini k'a fɔ a bɛ tugu Modibo Keita de kɔ. Donc, Modibo Keita nalen yan, Otokalo tɔ fo kana se septembre daminɛ ma, u y'a kɛ conseil militaire du gouvernement malien, a kun kɛr'o de fɔlɔ. A nana 26 décembre 1960, le 28 décembre, u y'a kɛ chef de major général. Donc, a kɛra mun na k'a waleɲuman dɔn, ni o dɔrɔn de y'a la. Ba tuguli min kɛra Modibo Keita la. Mun na n y'o fɔ, bawo Sékou Traoré min tun bɛ an ka armée ɲɛma. Bon, ma sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ, ma ye yɔrɔ si la ko mɔgɔ ye a fɔ ko fiɲɛba ka compétence la. Ka fɔ k'a kun baara min kun dira ma k'a tɛ s'a kɔrɔ. Bon, jalako kuma dɔ la, o fana bɛ se ka kɛ, o bɛ kɛ kuma dɔ la fiɲɛ ye sɔrɔsiw bara. Bawo Abdoulaye Soumaré kun ye kolonɛli ye, yan'a ka kɛ jenerali ye. Sékou Traoré kun ye kapitani ye. Bon, ni o tun don, ne ka ɲɛɲinini na, a kun to conseil militaire la kɛ. Parce que ko do kɛra sénégalien nan ka se yan tiɲɛ yɛrɛ la o t'a to ne k'a faamu ko an tun ye yamaruya ɲuman ta k'a kɛ an ka armé ɲɛmɔgɔ ye parce que ale fɔlɔ de minɛla o ɲana ka se Modibo Keita ma o Dakar
ayiwa n bɛ tila ka kuma d'i ma colonel major jara n kone ayiwa min ye armé ye min ye Konate ale bɔra k'a fɔ ayiwa armé nana cogo min na Modibo ninnu y'u jɔ u kolo la dusukunya yɛrɛ la bi armé kɔni faso lakanani b'a bolo ayiwa k'a ye k'a fɔ armé nana cogo min na fo kana se bi la ayiwa jamana lakanani kelen bɛ bi n'a ka di min ye o bɛ don a la i n'a fɔ denbaya fɔ cogo min na yalima kunu ni bita ni k'i bɛ danfara don a cɛ e bɛ mun danfara don armé cɛ.
Jalo ne tɛ se ka n da don o la fɔlɔ parce que ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔɔni armé yɛrɛ na cogo de la fɔlɔ parce que aw ka émission in a b'a to maliyɛnw bɛ faamuyali caman de sɔrɔ a la mali problème ye mun ye parce que bɛɛ tɛ se sɛbɛnni na bɛɛ tɛ se kalan na alors donc mun bɛ fɔ da ni tulo fo aw ka lamɛnbaa n'a ka
filɛli
baga fo ka mali bɛ baara kɛ n'o de alors parce que a sinsinnen don kosɛbɛ parce que a bɛ ka mun fɔ docteur Konate bɛ ka mun fɔ. C'est vrai théoriquement, mais alors n'a fera que le Mali a été et que Mali est Kera, Mali voulu la 22 septembre 1960. Alors au donna Malien Kumbeyo, président Kumbeyo, institution bilali problème ta à la bilon mais ni ko armée a yo ko ko armée en décision en semaine ta ka fo ko a amna am en armée créée alors na fora odon en wilanga ta keleke jomita a keleke na fora ko odon jomi se ka ke a ka chef ye voilà ni gele ya wuye ka jira ka fo antisé ko datu ke armée wolodon ye akne ma fo ko te akumbe yo a non men alléon alors en tant que armée Mali kumbe au don parce que quelle armée mi kumbe a don o kunye dunon de kunya nyemo dunon de kunya a disiba mroye c'est pourquoi 20 janvier folie avant tout malien ba famia ko soba alors misalla effectivement place d'armes mi flenye katine mro mali bi oui celui kay rom na katé il faut que la place du 1er octobre 1960. Odona Ayafo. Mais maintenant, Sékou Traoré, parce que Odona Sékou Traoré, il était capitaine. A eu discours de quelqu'un qui a fait bon, Mali, président, il faut que l'armée que Mali taille, car que Mali ont drogué, en train de droguer, nous en appelé. Bon, alors, bien, il y a un discours qui a été fait, il y a un discours déjà. Donc je crois que oyé nan fora ko armée a flené a ñemgo ni alors ko bon yé chef d'état major yi ayé wolé li ké président Modibo alaka hinana ayé wolé li ké fanga pinana trapo ayé pinana trapo wolé alors pinana trapo ini fran nuka abé armée doit former agne abé armée doit créer malien munu yé malien anté duna wara ñine ala plé hali duna ni frafindo fona bi fera mali nationalité ta sinon olu sita la maté fera djewma donc c'est pourquoi au date de ce matin maintenant en au fona manaké ensuite au quelo comme wa demande ni sura munu ko me fera djala munu ko me armé joro wala wi le sous officier bala militaire du rang bala officier ko bala le général Pinana était officier, Sékou était officier, alors le général Soumaré, etc. etc. Donc, alors, au bord déjà, ensuite maintenant, pour que ça se mette à faire bon, nous avons une armée doit blesser, ou les Maliens doivent se faire. Chef Franbe Ouroula, donc on a français, ça a un rêve, c'est qu'on a fait que, à quoi bon, nous avons un bon sécur, ou non, qu'à boire là, pour que à tout feu qu'on a de toi là. C'est pourquoi on est 20 janvier d'état au Caire 1961. Aya fochou mais effectivement aye ambassadeur ni diplomatique fait on fait comme Mali là. Ayou wolé ko ba. Akobi ma ñi ni aw fait aka fam yaka fo ko bi 20 janvier. Sorochi dunanchi d'occupation coloniale, les soldats colonial anti fait aka ken Mali basé ci la blé. Obi bo Mali basé bet là. Donc au cas Mali basi bête évacué ni mi marque ni mi sera estiré yirede donc anga armée kera anyre parce que ça fait un an déjà que any indépendance état maintenant mi fera souveraineté d'état défense yire franna ani la crani fanga na bela voici pourquoi au symbole aya fo konati a fo au symbole de ato encore donc 20 janvier ya sera mo wole la kana partout wa sera mo wole la kana do bo la kana Malien Kumero Bewele Lakana. Alors maintenant, vous voulez le Kana, oui, unité de constitution, car chef ou constitution. Voici pourquoi au date des
réunions. 20 janvier Taraoula.
20 janvier de Taraoula. C'est le symbole fort de la souveraineté nationale, sécuritairement parlant, par des Maliens, pour des Maliens, avec des Maliens et des nationaux.
D'accord. Aïwa, Owati Nibi, colonel Djanakoni, ni Mami Mali Armé Lakoun, car l'Aje Bi. Aywa sango ambe wati minute mena kana se bi enfle frange la femme ngono côté de nga ka damne wati la démocratie uni aywa Moussa Traoré ka wati u kana seni wati ma na fura ke ga femme Mali armée ka yele ma fasugu jumen duna kono gelaj management sera ka dwa kono ire ki to ki ire boloto
ba alors ini ti ka ni ka la jene ma ba de donana na kwa atise ka foka banchina yele ma folo mi dona armée Mali la alors mais tout cas faut ne te politicien mais ni comment ben mon faut comment betty famille comment betty ban il m'a folo me donna armée là démocratie de donna armée au dé il m'a folo allez politicien ouais ubi yafa ne ma maliyɛnw bɛ yafa ne ma parce que u nana ka démocratie bɔ tubabukan na ani latin grec ni fɛn na ka na fɔ k'u b'a fɔ bamanankan na u y'a jɛ u y'a sira bila mali yɛrɛ jirima fɔlɔfɔlɔ mali yɛrɛ jirima n'a gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de filɛ o yɔrɔ la ils ont dit ko bɛɛ jɛ fanga tɛ yen démocratie ni ka faamuyali tiɲɛni na o ye sariya bato
fanga
de don parce que mɔgɔ minnu bɛ sugandi k'a fɔ ko assemblée u sugandira de on suppose que u ye bɛɛ ka représentant de
sugandi bɛɛ de jɛra k'u sugandi
bɛɛ de jɛra k'u sugandi donc ça veut dire que olu mana fɛn o fɛn fɔ mɔgɔ si ma kan ka sɔgɔsɔgɔ fɛn bilen donc mɔgɔ tɛ se ka ben mɔgɔ kan mɔgɔ ma kan ka ben mɔgɔ kan a bɛɛ bɛna bɔ sariya sira de fɛ. Parce que sariya ye an bɛnna mun na an maliyɛn bɛnna mun na an ka mɔgɔ sugandilenw de bɛnna mun na o ye ne ka faamuyali cogo ye dɛ mais u y'o bila u ko bɛɛ jɛ fanga alors bɛɛ jɛ fanga alors bɛɛ jɛ fanga polisi bɛ jɔ sira la gendarme bɛ jɔ sira la sɔrɔsi bɛ jɔ sira la u bɛ moto bila moto boli u bɛna wururu k'u tan hey, ko cɛ a ye bɔ ɲini ko bɛ file fila ko an bɛ musa minɛ k'o y'a sɔrɔ e bɛ min alors donc bɛɛ jɛ fanga nana kɛ bɛɛ jɛrɛkɛ fanga ye. Ni fana de nana don armée la dɛ n bɛna siran n bɛna fɔ ni fana de nana don armée mali yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ de filɛ nin ye parce que sariya mali sariya ka ɲi kojugu mais a ti bato ni ko k'i b'a bato ko karisa ye dangaden ni ko k'i b'a bato ko cɛ e ka taa ka bɔ an ta la alors comme démocratiw nana u ma na ni projet de société k'a fɔ an bɛna nin kɛ concrètement k'a fɔ ni i bɛ mesure i bɛ se ka règle da la. I b'a a jɛngɛ dɔn k'a fɔ i bɛ se ka balansi bila la i b'a giriya dɔn k'a fɔ i bɛ se ka na fɛn wɛrɛ dɔn i b'a a fɛn dɔn u ma na n'o ye u nana u bɛ yafa ne ma dɛ ne ka faamuyali cogo n bɛ k'o de fɔ parce que mali problème de don an bɛ fɛ ka mali de dilan fo nin fana de ka kɛ alors u nana ka na papapapapapa ka mɔgɔw ta an ma nin kɛ mais n'i y'a ta parce que identité ma kɛ u ka programme na. E tɔgɔ b'i la jamu b'i la bɔyɔrɔ b'i la wolodon b'i la alors ni i t'o fa c'est que e tɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ dɔ de hali i ba tɔgɔ mana taa fɔ o bɛ taa aw bɔ ɲɔgɔn na mais alors olu ka fɛn foyi ma se k'u bɔ ɲɔgɔn na donc politicien bɛ na mali yɛrɛ gɛlɛya de filɛ nin nana don armée la alors ancien y'a fɔ ko ko baarako alors ne b'a ɲini k'a fɔ fo ka an nɛn don o la na baarako dɔrɔn tɛ ka di n ye an ka kɛ ka di n ye de parce que hali fɔlɔfɔlɔ n'u tun bɛ taa tali kɛ mali fan bɛɛ fɛ c'est vrai que u bɛ kun bɛ mɔgɔ ta k'a sɔrɔ a man di ye mais au moins baara fana bɛ di ma o i bɛ baara dɔɔni fana sɔrɔ mais ka di n ye. Alors hali n'a kun ma di ye o fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw u tun ka kɛnɛ u ni na u ka kɛnɛ u farisogo la et puis u tun bɛ jamana fɛ alors donc o gɛlɛya min nana sisan u nana sisan ko armée bɔra arméya la mun na n'i y'a ye ko armée iko d'abord jama n'i y'a ye iko jama sɔrasi iko a formera c'est à dire que a ladamune a farisogo la a hakili la ani a bɛ se maramafɛn na filanan n'i y'a ye ko armée i ko maramafɛn donc a bɛ se a yɛrɛ la a bɛ se a ka kɛnɛ a ni na et puis maramafɛn min b'a bolo a b'a dɔn a bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɛn de k'a la voilà ni bɛɛ mais ni wa nana nin de bila dɔɔni parce que politiciens nana don a la.
D'accord oui n bɛ tila ka kuma di ma sisan.
Démocratie yɔrɔ minnu fɔ effectivement ne yɛrɛ k'a faamuya na
est ce que démocratie est tiɲɛni kan armée la.
Bɛɛ jɛ fanga tɛ yen ne bolo ne ka faamuya na bɛnkan faga de bɛ yen n'a bɛnna min kan o de bɛ yen mɛ bɛɛ jɛ fanga tɛ yen o tɛ se ka kɛ o bɛɛ bɛ se ka jɛ fanga na
o de kɛra ko in tiɲɛ
sababu ye o de kɛra ko tiɲɛ yɔrɔ ye bɛnkan faga de bɛ yen n'a bɛnna min kan par exemple députés bɛ taa maire bɛ taa o ye bɛnkan de ye o. Mais ko bɛɛ jɛ fanga sabu a bamanankan fɔcogo ma ɲa kuwa ne kɔni bolo bɛnkan fanga de bɛ yen mais bɛɛ jɛ fanga tɛ yen o ye ne ka faamuya de
ye. E bolo a sera ka k'a daminɛ parce que Modibo Keyita bɔra yen an nana Musa Tarawele la ayiwa o bɛɛ waatiw bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ armée ayiwa ɲɛdonya kun tɛ se ka k'a la nka ka na ye i n'a fɔ Jara ko ne y'a fɔ cogo min na ka na se démocratie yɔrɔw ma ka fɔ la politique nana don armée la fo ka na se nin waati ninnu ma ni mali armée yɛrɛ fiɲɛw donna a la ayiwa ko caman donna a na ni a mali tun bɛ jɔyɔrɔ min na jamana caman tilala ka ɲɛ don an na.
Voilà. Ne qu'à famille. Ça n'engage que moi. Démocratie n'est n'allée. Oui, armée des gens. Parce que démocratie, politique est défendue dans l'armée de Kono. Le colonel major a fait ça. Politique est dans l'armée de Kono. Les politiques qui postes de bête n'ont pas été politique dans l'armée de Kono. Alors l'armée politique est rotée. Politique est rotée. Mais politiquement, nous servons l'armée là. Tu vois, Doro. Mais fait que ne jala sur l'académie. Sinon, démocratie n'est pas là. Armée de fin.
Mais, en reste, c'est la question. Tu vois, quand il y a armée de politique, ani politique manga yi ñonka wulu tlala ka ta ñon so tugudi
o tlala ka ta ñon so tugudi président oui chef suprême des armées hein oui politique mu way donc o haglina de tabi ke no de yo
ale mon ami fo
tabi ke no de yo mo tsi ko so so logo ko ngakene ka armée c'est bo politique de ro katwa ka barala kanguno nanu me o makeo politiki dona kanguno kansi kinte demokrasi neleko politiki da kanguno ate nkulu le major abi ya bon e c'est vrai kansi te ni politiki da kuno d'une manière ou d'une autre
jalo akotu de yorani dorwe fo abi heke to ma prepare la tre dans le règlement militaire dans le règlement militaire sera sou ka gafé kuno ni ti sorochia kenta don si samu me ka kalan alkono abi kalan ikunde ni kibi politiki ti ke tande kono ni kibi politiki ke bi fini bla bi ta politiki de ka abi kalan ukum e akum bi surveiller de
voilà
bon a sebele ba akono mais maintenant est-ce anabe ka ke
voilà ati waleo
kera tuku mi
reglementé
waleo oui colonel major de mabi ka kuma laba mi sura ka kuma di kona tema
na ka kuma fulo
d'accord kona te
Kafoko ben kafanga jamana dun kafanga démocratie tokan madame tok tol français oui français tokan era mine camre de la no latin demos kratos do hakna remi o de jamana dun ben kafanga koroidi nyani o jamana marato ka 70 min to me Outni makli biseka fanga tani fanga ye tiran ka ayreka hakna ka aka tablo jagwa jmono donka do makli fanga ye autocracy voilà fanga be buna dola et comme le royaume metti comme le royaume petit comme do de beke président no sarode ne bekaye donc jamana be aletade jamana be watade awatla jamana be tiran tade awatla do u boro de kono kana fo non jamana tike mo klintaye atike de ma klintaye abeke jamana kono dum betade ya famia do hakina te ko beje ne mala ko bibake o ala on fe anabe fo bamana ngana ko beje fanga ne mam moye ko mo ma mili ka fo ko ala be se ka wuli kata police ka baraka place law ko passe ko amad de mo resko non de ko ye abada wala ka se ka wuli kata gouverneur ka bureau kono kata a fo ne rebe de zone gouverneur place passe beje fanga do non j'ai jamais vu ça non allez mon allez mon amono wala ka sur mo beje fanga afon hakla mi dro ye ka foko fanga ya mbeta ye am benga kurere benga fanga am beben même fanga ka am be jina nay wala am be jina ni fanga ni wala am be jina ni fanga ni donc ou de hakla ye wala wala exactement maintenant donc beje fanga comme comme mo be évoluer terme ma din afon ko ma din
Docteur Konate, est-ce que Jaran mi fo ka fo politique de flene ka
mina suma roma sisa ka fo démocratie de armée tien ne ma son comment armée tien depuis sur sous d'armée tien depuis 1968 coup d'état flo min kra mali kuno ya famia lieutenant Moussa Traoré naka de kloufé
Semelène
armée tien flo flo adam na yéné politique do armée adam na yene o tien nga fodé am ma mère tien fo ñoy
ndé
oui jeune mok me colonel ou me mumbu sans fébo mu domné oui ou non? Donc une discipline, une discipline cassée. Pourquoi vous voulez que vous ayez un ami faisant discipline ou au chou de défolant? Parce que nous avons dit la tchè, ou nous avons dit la tchè, ou nous avons dit la tchè, ou nous avons dit la tchè. Donc, l'armée tchè depuis un an, ou nous avons dit la tchè, ou nous avons dit la tchè. Enfin, ou nous avons dit la tchè, j'ai des gens qui ont fait l'armée. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Mais où le brimer là quand on ou dans mitra ou sur euro dollar ou est un miroku bezero muna grec tarak ou dans secret do brodjoro dollar parce que y a mirido kavokat qui l'a mou mourou ka haklina après j'en ai marin haklino ko hakla botigla donc mini minka kan ya famille depuis oyola au commence la carte dans carrecour là. Depuis au rôle là, sur le souffle. Sur le souffle, follow de sur la tienne. Tiens de sur la tienne. Où tu n'as pas fait? On s'est tourné comme quoi? Ça me rend sabana ok. Tu vois, tu m'as calama. Ah oui, Musa, abe Musa cloqué. Mais on me connaît. Alors, on a droit mais on me, c'est un macan à mambo donc. Sur la tienne, il faut que nous nous regardions. À what là? À nous, quand finu dans donc on barbare nous mais attention. Nous qui est mis côté caraco, à la caraco. Dans ce qu'on fait, au café, au cadeau. Et mon corps te fait un coup, Moussa a bêté. Aïe, à ma bêté. Mire yanga armé de l'air. Mais min kalamala. Moussa y a glan. Kousebe! Parce que y a femme, j'amène un kaboum. J'amène un bébé marani ferré. J'amène un bébé. Quel est ferré de vous? J'amène un kaboum. Femme, mais c'est qu'à tout, en a sorti, rebé. La fia demande la canne là où il s'enflé une fois qu'elle s'enflé et maîtrisé
d'accord
enfin, mais macla macla
démocratie nana
Ari alema discipline chene ay discipline chene soro ay do farakande mais mi minoy démocratie mon na ko yi démocratie kasso ma démocratie famo man ma kay mi famo sono ma démocratie famo ne wolé ngou dé pseudo démocratie
d'accord
abema chene ke dé mais minout mi fangala na chama chene ke ou mu ñu wéré ko démocratie ou dé o chene yé dimé soro ko sur social la oui miné enfant yé sur sou ka la dé minou. Ou tu manques à savoir comment nous nous ou man entretien que car nous nous tout cachons vraiment d'aurez un yé qui va d'aurez sur le second là d'aurez jenzana kafiridi bon d'où hakli là koni fanga nous yé anga sur le sol là ben koyé menacé voilà on ira kafanga mais anga ni le fana kafo au moins en forme nous tumbo la watanu koyé démocratie. Car sur l'année, il faut ma femme. Ou que l'on t'aide, ou nous sommes sous le coup. Ou tu n'y as pas de faux. Le 26 mars là. Eh, 26 mars.
Sur la soupe, mais nous, au lieu de ca, il n'y a pas
de faux. Non, mais attention, ATT, il était le président de CTSP. Il était le président de CTSP.
D'accord.
Donc, attendez, Nicole, vous voulez. Mais beaucoup de monde. C'est-à-dire que, ne fait que comment la souvenir que, c'est-à-dire que sur la soupe, bala, siglo bala. Malion est de yoka armée.
Donc, c'est
Malion ka, c'est une kouka armée de glancroyé. Fanga mounouka n'yore mignon au kafo. Ya famille. Voilà ça, Angana se gagne vraiment. A flou n'yore qu'un ansor.
D'accord. Colonel Major Djarankouni, minye armée, aye, tiens mi ansor kounou. Est-ce que bi, mumsega ke kaseka adla koukura, est-ce que ambe fanga min kono san franje la fanga, anyebit tamachin doula, ereboulo, sera de rebe katawa, walma, mali armée. Abiga halsa aban no koroina tieni be sen halsa
bon tieni koni tisi ka ke anona parce que ni ye gloki change ko parce que toklondo en konte ka nena po la je ko sa de ki ye gloki me pe ko sa ni korale koni alors meni o bore en ka ban moi je voudrais préciser même fe ka fode armée na fode politicien bolo dimbe tuko mi masa bolo armée de bete. L'armée est au service du politique. l'armée est au service du sud. Alors ça veut dire que 90%, sinon voire 400, même 50%, n'y a armée qui kéramou, c'est que politiciens mana kemou et audito. Il y a un coup d'état au Béga, c'est parce que l'armée commence à comprendre qu'on est en train de les amener au Béga Tanoué, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On a vu que les gens ne sont pas les gens qui ont été faits de temps. Mais au terre, aller à Fossa, au terre armée, non. Armée, tu sais qu'à Ouli, qu'à ta fin, qu'à la politique de ta fin, c'est avec le contribuable du Mali, l'argent du contribuable malien. Mais une politique m'a fait minquer. Armée tissée au carré. Donc, pour que Kafoko tienne en ben non, oui, tienne. Mais Niko qui va d'abord balancer là, avec Djenga Yoro Dola Katime Yoro Dode Kan. Au Frankfurt, le Kafoko, mais ne reste aux discussions que quoi. Ne reste aux discussions. Oui. Parce que tu es construit, Niko qui va discussion, tu es construit dans les constructions. Alors maintenant, Niko, est-ce que armée, que tienne, mais armée là. Armée, parce qu'elle glance, c'est sans dé. Armée, parce qu'elle glance, non. Parce que nous avons d'amener dans le monde à clan pour que ta donne donne sinon armée ni ko armée iko a demandé à kakene à nina à dafalindo à kakene à haklila techniquement abissé ensuite ni ko armée iko marma fin donc ni be de be kana c'est ali kunu awuya yo armée be ka nye katade. Parce que nous avons eu ce que nous avons fait, nous avons fait. Miki kumana foko wawawu asura asira mouti abise kana 30 minutes. Wabe mwa nusajia oye armi abe population haklisiki. Me wati nanake hali simple helikopter keli ka dola ateye. Hali helikopter ka dola akreye. Surasi kume kuka fini unsan uyere. Nera yinka fini sikini chamandi san. Alo le najapire sa le Nations Unies. Pasi bebi ta mousa mounka daye. Sete l'armée le Nations Unies. Bebi mounka diya ni ibise mouna ibo de san. Et tu sais qu'à faire Karsa, alors le règlement dit que Karsa a tenu d'un bouton clé, ou bien il a tenu fin, parce qu'il sait qu'il y a parce qu'on sait qu'il y a dirima. Il y a un magasin qui a un corolé, ou bien pantalon, ceinture, ou bien il va remplacer. Alors, mais en ce moment, il y a une punition tenue, non, mais moi, je sais qu'il y a une punition tenue. Donc, punition dans la boîte armée là. Oui, armée tient tout comme on kanga au fin du et c'est comme moi pini et ma marfa dama et c'est comme moi pini parce que ma fini dama et c'est comme moi pini et ma samara dama et c'est comme moi pini et ma bidon dama comme ta jimi alors avec bidon de sécurité le cas là pour la journée alors ben armée va seguir au fin de ou quoi tenir la dié donc glani ne va kaka ne ta fo akadia mo ne ta fo akagia mo mi me kaka faut qu'afford malien ka don parce que ko war de ba do la. Mais les cas de Beka Douala, on devrait être très fier à Beka Yi, ou de ta robe à Dondo. Avion Beka Kavuru Yoroshi. Mouamou Sala, allez moi, comme ça, Tirenka, à tout ce qui attaque, parce que avion te attaque. À donner pour eux, à donner pour eux, se traduire pour eux, ni belle Beka Seka Kassisa, les évacués sanitaires. Donc, trop soit Beka Josisan, donc trop soit Prené Beka Jo.
Oui, clair, oui, à Foué, Reco, Armée Rebeka Moufra Kassisa,
oui,
Fra, oui,
voilà, Armée Rebeka, Armée Beka Sira, Armée Beka Glandi, Abeka Niedi. Alors, donc, faut qu'on le fasse. Ne m'en faut qu'on défaut à la dé. A demandé défaut tant de ballon. A demandé de faux temps si tu balo. Mais ni défaut de Kacha ni Nye, avec Foko ou Koko du
coup. Amaï.
Mais ni Nye Kacha ni défaut, Amafa au Kainke. Amafa au Kainke.
Armée de l'air, colonel Ngasso, major Dembadjara, armée de l'air bien, un café, mina fin fessana, aïe, tchama avec un yeshi au Lodema. Mina face ou de Mendo, est-ce que bi. Nous jarayan fo chomina ni armée ni to de ou bien abi sera du men de katan kren armée de l'air
bo bibina amiseka armée de l'air bi saki e kaman korota bibina sino don temena 30 ans o temena e bitaye no abi onte ou fo siglenti ma to ko bala ko armée de l'air. Mais matériel faut citer. Armée de l'air, matériel volant de haut. sinon ne matériel volonté est-ce que armée de l'air b
donc même qu'a dit à au koni oui au na fo oui jo simba do de
dame bien sûr bien sûr
c'est rassurant
bibi na ni tara ibi content sinon là on tara ni sambis la banne mais c'était la monotonie fende apparaité au ko armée de l'air apparaité ko armée de l'air oui armée de l'air sugu djume ya ma bi ko armée de l'air ngo appareil volant dedo no luté ngo né appareil de armée de l'air teo
d'accord
donc bibina vraiment ami siga fo armée bu ganga tad bolom ninga bolonyu mando ami siga djigi daw
aywa comme djem kam ka sa bayro la minyé ibika kuma lavantu ala anga soroka kuma lavantu ndi toma anga soroka djem kan akunje
bon ne be siga minu fo ami me foli ka ay kada ka tabulo kan ala ka bulu me ka fem non émission na puisque ne ma permet al minute fin ci mankala mo aw ka kuma di aw de bolasi me minu fin fo journaliste wi ani media mo ko o ka armé de me puisque aw na adam surasi de yo na ma armé de me a tabulo la a ka gele ne armée de ya ofene yo armée de ma porteur d'uniforme de ma tseka jemana fene mais aw meja mo
kuna foni fana joroba la
kuna foli de mais kuna foli nyuma mais mogo minu mi kuna foli mini de abi population du sou tiens vraiment te kon o mai o mai
d'accord docteur konate aywa ni yoro la malibe sirado ka jana ya fo chukum na ambika am eske ambika yere ye jamana ufebi minum bi seka uire lakana wa
alhamdulillah fem
iba 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 suru
oui ika woti ka do am ni ibe refle de dinna wi wallahi wat nga ci abo chum na nga jamana ak to se yamara yere sinzi bere yere 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 ambo kuma le bodi nga so so wi kwa soit si mi soit serait ni da ko nek len conseil na kat ko sebe o ye genre douni afan bade ma fa bade pour son dronté wala ton été tonton mais politicien bala soit si de la tigi baw do bala parce que don't c'est ka sanctionner kauna ou don't c'est ka discipliner kauna politicien don't c'est ka armition ami mera di do de mon soit de ba afoy iba ketan ou de ba conseil ou de son abolo. Donc, si ils sont ensemble, politiciens parmi les civils, politiciens parmi les militaires. Ou de Yéjam, ou de l'armétien. Donc, on a fait des tickets, voilà ça, aucun n'a qu'à tout.
D'accord.
Mais n'a blanqué la joie. N'a pas de la joie. N'a blanqué la joie. Civil drone, on a fait. Parce que, du coup, le fracé, le casseau, le rabais. Donc, on a fait le mansour. Du coup, le meilleur flad là. Avec civil fan fait, politicien kunda. Avec 60 fan fait, politicien kunda. Y'a famille. Ma femme, n'y a pas de mais je l'ai tellement bien. Mais tellement calama, n'y a pas de calama. Donc, il y a tellement calama là. Donc fo akalaje fie biro munna ukata akad angutani sirue kalan dokan faroka ne me kalan so do la ya famia la discipline la formation la et surtout la préparation psychologique et fort bas de bi anganga minko yoro la kala kemine ndo ntere alhamdulillah chamankara ali bien do faraka surtout le vecteur aérien là c'était très intelligent la part de la transition moi je les encourage quoi tout fait mais ma bana ñay jatta ñe ma fa ñina ma takana bla ma bulu ma minta a ketugo do fudo donc faut comme reformer comme repréparer psychologiquement à deux mains avec mon blou ñefe ayaw djidde ko kem moyou dal mamuna manu la drui u ba do ko mamunu te buli ku toy da ay mo bla sur sou ñe mamunu nakkan au débat tout même me dit
il faut
et
mo gado
so voilà ne gaffe tu là
voilà
voilà pour que même me dit mo parce que nous nous ko utiliser à utiliser tout là
d'accord
non que Allah salam dans quelques années Amérique do frère Isaac Amérique Isaac Amérique Isaac
jaran connait jalo
vous savez aya foko er clinta bon ne ben me sale clinta peu d'état président sur la Malik konaya ta foko soldat ou ko kana officier ou bien. Donc, aux soldats et sous-officiers, aux tara officiers de Syrie, pourquoi? Alors, en tout cas, vous n'êtes qu'à faire qu'aux civilités. Moi, j'ai dit les politiques. Et les politiques. Non, moi, j'ai dit les politiques parce que l'armée est au service et à la disposition vraiment du politique. L'armée est très disciplinée. Alors maintenant, si le politique doit protéger tout le monde, ni tara forme ou dans les sous-officiers, ça veut ni signer bourrosiri, ni tara avec fourni tokomi, ni signer bourrosiri avec fourni tokodi. Alors président sera là car faut qu'on sous-officier les militaires dira, à quand un officier ou bien où il a taru ben mine, coursiri. Alors au final je crois que au quand officier ta faut, moi ta faut qu'officier y obtienne quelle connie. Imina na kisi ni mwata wako ofisio kwenye yo chene kelade. Mi kuko keka klaka na fangati otu kuma mwono pia nama. Se de soso veku.
D'accord.
Donc, au fin na nyongonando, se misali de donkwa. Voilà, c'est pour dire, on a entendu nous, ni ko kera toko mina. Anga janto, o ko kana nana. Alors, maintenant, vous me demandez quoi.
Ibe seka, ika kuma laban tu kwa la.
Alors, donc, kuma laban, ne ka kuma laban, nye iko arme, iko jamana. Nye iko jamana, iko jamana ding. Ni jamana dente, je le dis, je le n'y a formé ce qu'un cabrol donc ni jamana dente armé tissé qu'à quai donc faut armé pardon
déjà voilà contre le terrorisme
parce que voilà à formation mais qu'armé la population au cana au aujourd'hui toute population donc enfin là bas une population fait au coup aujourd'hui quoi armé là maintenant ka foko ka jamu ngoye u bi ka gwema ne ka siratu ede ka fo aka famia de mwara ka soni tay o tele mem ngoka mem ka mem fo aka famia munu mbe ka ta u klonu hakli to mali jugula mali jugu mali ento e mali jugu yo parce ni mali si simbre no e arme anye mala seneti se ka ke ni sene ma ka dumuni bi ke tukodi alors donc mo ko mi be kana o bali si mo ko do bo o mo ko fana de me ka foko a ko parce que armée de ni que armée be violation des droits de l'homme que wala sa lu ka se ka se ka na ou bien wala sa o ka se ka na mali a ya hakli to o de la et puis aka o rôle de bola a ye mo ko sensibiliser ni armée ye mun ke na may atita sugu la o bi fo chef ou ye chef ou ka ta ou re ba nyen ni no c'est armée be nyen ni mi ke ay rek ka ko won fe non na. Alors, il y a mon formé, il y a un forum qui est en formation, il y a un forum qui est en armée qui est en train de se faire. Mais moi, je suis en train de faire fin de l'année, et je suis en train de faire un bandit qui est en train de se
faire.
Donc, il faut aller à la gente. Donc, il faut que je dise, il y a un mot sensibilisé, il y a un mot qui est en train de se faire. Mais pour que je termine ça, il y a un mot qui est en train de se faire. Mais le problème, il y a un mot qui est en train de se faire. Il y a un mot qui atisi ka lakana nike
aywa ambi fo colonel amina rabbi ambi fo colonel jaran kone e dirpa colonel major
jaran
agana na sanctionner colonel major jaran kone dirpa nyama korodo afana kumbe armée la be sing la fin bola ci sa miñe major nchi demba jaraye ale fana armée de l'air abe sing la fin bola ni wati nuna docteur mamadou konate miñe conseil donc pour la gouvernance de la sécurité amba le fana fo au ben na kené ka
djoglu mo fo mouvement reconcilié barane yirwa au benchou m5 rf mali croix au benchou
o bey ka foli la mais ambi mali armée fana fo ka foko ou
ma djenaï
e vous jaye
non anga malien fo non anga malien de fo
nou fo fo
non
non ami malien
non
anga malien au benchou
non anga malien
ami malien de fo
edel ba ka fo de
fo anga malien
anga malien alors na munu tora lo
tembe non malien le to berdele
Je commence à faire ça. Jen Watibere, wassalam. Merci beaucoup. Merci.